Uvaženi slušaoci, u današnjoj emisiji Ogledalo slušat ćete još jedan veoma zanimljiv intervju koji je pripremio naš saradnik iz Beograda Spiridon Bulatović. Njegova gošća bila je Sanda Rašković-Ivić, psihijatar i psihoterapeut i narodna poslanica u Skupštini Srbije. Sanda je bila i komesar za izbjeglice, predsjednik koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju, ambasador Srbije u Italiji od 2008. do 2011. godine, a birana je i za potpredsjednicu Demokratske stranke Srbije.
Pomaže Bog.
Bog vam pomogao i vama i slušalcima.
Da li ste vi zatečeni aktuelnim dešavanjima u Hrvatskoj?
Ja nisam zatečena aktualnim dešavanjima u Hrvatskoj zato što su to osjećanja koja pamtim još od 71. godine kad sam bila devojčica, ona su se ponovila 91. godine, a istorija nas uči da su bila prisutna i ranije, da ne govorimo od 41. do 45. a naravno i ranije kada je Hrvatska stranka prava bila ta koja je negde i označila Srbe kao remetilački faktor, odnosno njih je kao remetilački faktor još označio i Ante Starčević u 19. veku. Tu postoji jedan kontinuitet takvog osjećanja i postoji, nažalost, i kontinuitet zločina. Ono što je mene iznenadilo u celoj ovoj priči u Hrvatskoj jeste to da su stvari postale potpuno ogoljene i da su se duhovi povampirili i podivljali iako je Hrvatska ušla u Evropsku uniju. Znači, umjesto da se civilizuje u smislu da se ponašaju politički korektno,
makar toliko.
Jeste, makar toliko. Naravno, tu nema ni reči o političkoj korektnosti, nego se zaista sva osjećanja onako najiskrenije, ali i najvulgarnije i najogoljenije izražavaju.
I to u trenutku kada su politički odnosi Zagreba i Beograda nagoveštavali intenzivniju saradnju.
Jeste, vidite, što se tiče same vlade u Hrvatskoj, ja mislim da je ova vlast koja je sada u Hrvatskoj dobra vlast. Ona je vrlo korektna, ona je vrlo umerena, vrlo sređena, nije srbofobična, pogotovo se to može reći za hrvatskog premijera. Tako da, što se tiče njih, ja tu ne bi imala nekih primjedbi i mislim da je to najbolja vlada koju Hrvatska ima od proglašenja nezavisnosti, pa čak ja mislim da je ovaj Milanović korektni čovjek od onog Bakarića koji je bio svojevremeno za vrijeme socijalističke Jugoslavije. Međutim, ta vlada je kapitulirala. Ona je kapitulirala pred Hrvatskom katoličkom crkvom, ona je kapitulirala pred veteranima Domovinskog rata, pred onim snagama u Hrvatskoj koje su izrazito srbofobične. I zato se upravo zbog kapitulacije ove vlasti pred tim snagama koje su vrlo jake i vrlo masovne.
Kao da su, gospođo Rašković-Ivić, Hrvatskoj državi problem Srbi u Hrvatskoj, a s Srbima van Hrvatske može kao i sa ostalima. I dozvolite da primetim, sličan sindrom smo imali do skora i u Crnoj Gori. I tamo su govorili da njihov problem nije Srbija, nego Srbi u Crnoj Gori.
Da, vidite, prvo ću reći nešto oko Hrvatske, a onda bih nešto rekla i oko tog sindroma, da tako kažem, u Crnoj Gori. Što se tiče Hrvatske, mi vidimo da je tu jedan, kontinuitet od starčevićanske politike gde su Srbi označeni kao remetilački faktor. Znači, Srbi u Hrvatskoj su remetilački faktor bili za Antu Starčevića u 19. veku i oni su sada za ove remetilački faktor. Makar ih je ostalo jedva 4%, makar je Hrvatska isterala 8% svojih državljana, jer 8% stanovništva Hrvatske srpske nacionalnosti je isterano u dva talasa. Prvi je talas bio od 91. do 93. kada su pod pritiskom i pretnjama odlazili Srbi iz velikih gradova, onda je nastao pravi pogrom i progon 95. godine kad je 250.000 ljudi napustilo Hrvatsku u jednom danu. Šta se tiče, znači to je jedan kontinuitet srbofobije koji imamo sada na sceni, srbofobije koja je unutar same Hrvatske. Što se tiče odnosa prema Srbiji, Hrvatska može sa Srbijom zato što Srbija ne skače u odbranu svojih Srba, svojih sunarodnika u Hrvatskoj, zato što Srbija pušta de facto Hrvatskoj da radi šta hoće, vrlo je koncilijantna, vrlo je docilna, vrlo je spremna na razgovore i pregovore. Nemojte da me pogrešno razumete, ja nisam protiv razgovora i pregovora, ali sam protiv tih pregovora koji unapred treba da rezultiraju popuštanjem srpske strane, a ne popuštanjem obe strane, pa jednom manje, jednom više, ali uvek je to popuštanje srpske strane. Što se tiče Crne Gore, tu je situacija upravo alarmantna, jer evo vidite, crnogorska država i državnost nastala je na srpskom identitetu. Ona je, Srbi su imali u 19. veku dve srpske države. Jedna je bila Crna Gora, jedna je bila Srbija. Dve srpske države, ponavljam. Za vreme kralja Nikole nije bilo druge nacionalnosti sem srpske, ali je veroispovest bila drugačija. Međutim, sada vi imate crnogorsku državnost koja se bazira upravo na antisrpstvu. I što je veće to antisrpstvo, to je više dokazivanje, veće dokazivanje te državnosti. Ali to je premisa koja je potpuno pogrešna.
Na srpskim stadionima se može čuti parola nož, žica, srebrnica, koju srpska javnost mlitavo osuđuje. Ali nikada nismo imali scenu da je jedan sportista sa ozvučenjem u rukama uradio nešto kao fudbaler Šimunić na Maksimiru.
To nikad nismo imali. Ja moram da kažem da ja nisam nikako ponosna na to skandiranje nož, žica, srebrenica, zato što se u Srebrenici zaista desio zločin kojim ne treba da se ponosimo. Taj zločin treba da osudimo. Ali hvala Bogu da kod nas nije nikada bilo takvih ispada kao što je Šimunićev ispad. Šimunićev ispad nije usamljen. Šimunićev ispad je samo jedna mala kockica mozaika koji sve više govori o jednoj ustaškoj atmosferi koja vlada u Hrvatskoj.
Mislite li da bi Gotovina pobedio na izborima kada bi se kandidovao za predsjednika Hrvatske?
To ne mogu da kažem, ali da bi dobio jako mnogo glasova, sigurno bi dobio, jer iza njega bi stale sve ove snage koje skandiraju Šimuniću i odgovaraju mu na
i pevaju stadionu, uz Perkovića, Thompsona
i pevaju uz Thompsona i demonstriraju protiv ćirilice. Znači, to su sve snage koje bi, uverena sam, dale punu podršku Gotovini.
Vaš je otac slikovito i jasno znao, a i voleo, da iskaže nedoumice i probleme koji su pogađali srpski narod. Pa je govorio o Srbima u Hrvatskoj kao o detetu u vrtiću, kome preti Hrvat osnovac, ali taj osnovac ne razume da to srpsko dete iz vrtića ima u Beogradu svoga brata, studenta, koji će ga odbraniti. Već ste o tome nešto i rekli. Šta mislite da bi zvanični Beograd trebao preduzeti povodom ovih dešavanja u Hrvatskoj?
Da, moj otac je to lepo slikovito opisao, međutim ja bih rekla da ovaj brat student u Beogradu se malo zaučio, tako da i ne gleda što mu radi mlađi brat. Svakako da bi vlast u Beogradu morala da reaguje oštrije na ono što se dešava u Hrvatskoj, jer znate, mi imamo sada situaciju povampirenja ustaštva na koje naši ne reaguju smatrajući to unutrašnjom stvari Hrvatske. Nismo reagovali adekvatno na ćirilicu, nismo reagovali nikako na različita vređanja Srba i pretnje koje su se u međuvremenu dešavale. Nismo reagovali kao država ni na to što se danas ukida mogućnost da Srbi iz Hrvatske imaju prebivalište i u Hrvatskoj i oduzima im se lična karta, upravo zbog neke bune koja je nastala u okviru izbegličkih udruženja i nekog zalaganja same naše srpske političke elite u Hrvatskoj. To je produženo za godinu dana, ali država Srbija nije postavila to pitanje koji je to način da su Srbi iz Hrvatske, bez malo pola miliona ljudi je izbačeno, a sad im se 15-20 godina posle toga oduzima im se i lična karta i oni se ponovno i kroz papire izbacuju. Znači, naša država neadekvatno reaguje držeći se te želje Brisela da dobra regionalna saradnja bude nešto što je alfa i omega za kandidovanje prema Evropskoj uniji. I upravo zbog toga u stvari ta dobra regionalna saradnja se svodi to na to da je to mera srpske krivice, da je to mera srpske poslušnosti, da je to mera da Srbija daje drugi obraz ili da okreće i vezuje sebi oči da ne bi vidjela određene stvari.
Šta mislite o Hobsovoj opaski o mržnji? Mi nikoga toliko ne mrzimo kao onoga kome smo učinili kakvo zlo. To je zato što nas prisustvo te osobe podsjeća na nečasnost i niskost naših postupaka. A još više zato što znamo da nam ta osoba, samo ako je dovoljno razborita, teško može dalje biti naklonjena. Kao da je pisao na Balkanu.
Jeste upravo tako, kao da je pisao na Balkanu. I moj pokojni otac je, kada je govorio o mržnji, jer on se i kao psihijatar bavio mržnjom, uvek govorio da je mržnja opaka i da mržnja u stvari više uništava mrzitelja nego objekt mržnje. Ovo što je govorio Hobbes, tu bi se potpuno složila i tu se slagao i moj pokojni otac, što vi kažete kao da je pisao na Balkanu. Međutim, to iscrpljivanje u mržnji koje vidimo kod pojedinih, rekla bih, i velikih grupa u Hrvatskoj je nešto što je pre svega opasno za njih, više za njih nego za nas koji smo objekt.
Dakle, ne stvara nego razara i na kraju pojede i samoga sebe.
Tako je, pojede i samog mrzitelja. Mržnja na kraju pojede i samog mrzitelja.
Je li tu možete i stručno da nam pomognete? Dolazi do one retrofleksije, povraćanja u sebe,
tako
kad
je.
Ostane bez objekta.
Tako je, tako je.
Da li je vaš otac podcenio, kako je o njemu pisao Dobrica Ćosić, politiku Hrvatske demokratske zajednice u oči rata?
Moj otac nije podcenio politiku Hrvatske demokratske zajednice i on je vrlo jasno video kakva je to politika, ali je želeo kao jedan miroljubiv čovjek, ali kao čovjek koji se borio za maksimalna prava za Srbe, da u okviru postojeće situacije izradi najbolje što je mogao za srpski narod. Međutim, moram sa žaljenjem da konstatujem da je u rušenju mog pokojnog oca učestvovao u jednakoj meri Tuđman kao i Milošević.
Da, pitaću vas još pojedine detalje o tog, da kažem, bilansa sa svojim Srbima u Kninu, odnosno HDZ-u, ali i onome što se dešavalo u Beogradu. Dakle, pod ovim sam podrazumevao o mogućem, a evo, sada ste negirali podcenjivanju onoga šta će uraditi HDZ od Hrvatske, razmjere njene mržnje i ostrašćenosti protiv Srba.
Moj otac je bio i tekako svestan da su, da je ostrašćenost protiv Srba jako velika, ali je negde ono, ono u šta je on verovao jeste angažman međunarodne zajednice koji neće biti ovako unisono, da tako kažem, na strani Hrvata.
Jednostrano.
Hrvatska je tada, to mi on govorio, imala dva velika saveznika. Jedan je bila Nemačka zajedno sa Austrijom, a drugi saveznik je za njenu samostalnost bio Vatikan preko kanala u katoličkoj crkvi. To su, ja ne ulazim sad u meritum, znate, ja ne ulazim sada u analizu tih saveza, u njihovu, u to da li je to moralo da bude ili ne, ali činjenica jeste da je, da su to dva velika saveznika. Tada Srbija nije tražila prave saveznike. Šta je uradila Srbija? Srbija je u tom trenutku, odnosno tada, je li, Milošević, koji je bio personifikacija Srbije, se okrenuo Rusiji, ali kojoj? On se okrenuo pučističkim generalima koji su se podigli protiv Gorbačova, za koga je ceo svet bio u tom trenutku. Tako da Srbija nije se snašla u velikoj politici, nije pronašla prave saveznike, nije pronašla nikakve saveznike i ostala je potpuno sama. Posle kada je došla Bosna na red, mi smo imali protiv sebe Sjedinjene Američke Države, imali smo protiv sebe ceo muslimanski svet. Što se Hrvatske tiče, kažem, to je bila Nemačka i Vatikan sa svojim saveznicima, a na našoj strani je bila Severna Koreja, Kuba, Zimbabve, znači, eto, i više niko.
Vaš je otac pisao o ideologiji kao redukovanoj, dakle suženoj i lažnoj svesti koja se agitacijom nametne i obuzme čoveka. Šta mislite da je ključno psihološki kada ljudi da bi bili, kod ljudi da bi bili prijemčivi za ideologiju?
Pa se, svaki čovek je prijemčiv za ideologiju i u ideologiji nema ništa loše sve do trenutka dok ona ne postane dogma. Kad ideologija postane dogma i kada ona postane sama sebi svrha, kad postane potpuno hermetična, dakle zatvorena, kad ona nije otvorena za kritiku, nije otvorena za promene, nije fleksibilna, tada ona postaje opasna. Inače, samo prisustvo neke ideje ili ideologije možda bude samo pozitivno, jer ja vidim mlade generacije nemaju ideju, mnogi od tih mladih ljudi nemaju ideju i onda u tom nedostatku ideje se ide ka potrošačkom društvu, ide se ka tome da se bude samo neko testo od kog svako može da radi šta hoće, gde vi nemate ideale, gde vi nemate ideje otačbine, gde vi nemate ideje oko porodice, gde vi nemate ideje oko odbrane nekog identiteta, pa čak vam onda u jednom trenutku i nedostaje identitet i čovjek postane samo jedan tubus digestivus, ono što bi narod rekao, use nase i poda se, da prevedemo, i to je ono što je loše. S druge strane, ako se insistira na krutoj ideologiji, onda ona postaje dogma i postaje opet opasna i samo i sebi postaje opozicija.
Što biste vi psihijatri rekli, u ideologiji se dakle i gubi i uvid u ono što čovjek radi ili želi.
Tako je, u dogmatskoj ideologiji svakako se gubi uvid.
I evo još malo iz knjige Luda zemlja. Ovo je citat: ideologija je po pravilu pogrešna generalizacija. Pa se obično kaže svi komunisti, svi buržuji, svi Hrvati, svi Srbi. U biti je vrlo prijemčiva za one, to ste i rekli, koji ne misle i koji nisu skloni analizi. Ovo je dakle bio citat iz dela Luda zemlja. Za odnose Srba i Hrvata uvijek se govorilo da ih opterećuje narcisoidnost malih razlika. Da li je to psihološki teren na kome se najlakše zavaditi sa drugim?
Jeste, još je Sigmund Freud govorio o tom sindromu, odnosno kompleksu malih razlika, i taj problem postoji između dva naroda, međutim postoji više kod Hrvata nego kod Srba. I to nije nešto što sam rekla samo ja ili što su rekli Srbi, nego to je nešto što će vam svaki stranac koji je malo analitičan, observantan i nepristrasan kazati. Naime, ako pogledamo naše sličnosti i želju Hrvata da se što više razlikuju, koji onda ispada hrvatski identitet? Hrvatski identitet proizlazi iz svega onoga što nije srpsko. Pa onda ako ćirilica, ako je ćirilica srpska, onda će se insistirati na tome da ne bude ćirilice. Ako je pravoslavlje srpsko, onda će se insistirati na tome da ne bude pravoslavlja. Znači, identitet Hrvata nije baziran na nečem što je pozitivno, ja jesam, nego ja nisam kao oni, ja nisam kao Srbi. Eto.
I to je i u tom smislu narcisoidnost malih razlika.
Naravno.
Ako sam ja impulsivan, a i vi impulsivni, ako sam ja tvrdoglava ili ako sam ja samo ljubiv.
Pa vidite te potrebe da se razlikuje jezik. Evo, slavili su nedavno Oskara Tartalju Hrvati, a Oskar Tartalja je bio čovjek koji je bio u stvari uvereni Jugosloven. To je bio čovjek koji je bio vrlo sklon Srbima, apsolutno za saradnju sa Srbima, koji je u Splitu išao u školu i njegov jezik u vrijeme pre više od 100 godina je bio hrvatsko-srpski jezik. Vi danas ne možete naći nikoga ko će vam slučajno ni greškom reći da bi jezik mogao da bude hrvatsko-srpski jezik. A to je bilo vrijeme pre stvaranja Jugoslavije. Znači, to je bilo vrijeme kada je u Splitu bilo samo u najavi, znači nije bilo ni Prvog svjetskog rata, nego je bila samo najava oko toga gdje bi se strateški mogla postaviti Dalmacija.
Koliko su Krajišnici u svom narodnom pamćenju osjećali Kosovski zavet?
Krajišnici su jako u svom narodnom pamćenju osjećali Kosovski zavet, i to možemo vidjeti i po toponimima. Naime, pored Knina postoji jedna ravnica koja se zove Kninsko Kosovo. Postoji crkva Lazarica koja je identična ovoj Lazarici koja postoji u Srbiji. Postoji reka koja se zove Kosovčica. Znači, čak i u nekoj u toponimima oni su nosili sa sobom ideju kosovskog mita i to su pretočili i u određena geografska mesta koja su tako i imenovali. Naravno, u srpskom narodu je kosovski mit imanentan, uostalom ja spadam u one koji misle da su mitovi ogledalo jednog naroda i da je taj narod veći i jači utoliko ukoliko su njegovi mitovi jači. Kosovski mit spada u srpski identitet, mi imamo Obiliće, imamo Brankoviće, kosovski mit je u stvari ponavljanje mita o Hristu. Vi tu imate i obretenje glave kao Lazara, kao svetog Lazara iz vremena čuda, iz vremena Hristovog delovanja na zemlji. Tako da je, ja mislim, ne samo Krajišnici koji to imaju zaista jako, jer bežeći od osmanske najezde i došavši u Dalmaciju, preneli su sa sobom ne samo mit u srcu i umu, nego su ga pretočili čak i u imena mesta i prostora na kome su živeli.
E pa, tu da poentiramo u knjizi Luda zemlja, a u poglavlju O krivici srpskoj, što ima posebnu simboliku sa takvim naslovom. Dakle, izraženo je da je zapravo jezikom vaše struke rečeno, naš arhetip ili nas arhetipski određuju upravo izdajnik Branković, posljednja večera i biranje carstva nebeskog, koje su zapravo ili što su glavne odrednice Kosovskog zaveta.
Apsolutno, nama je taj mit u arhetipu i zato sam ja zgranuta kad čujem političare koji govore o promjeni svesti i koji traže od nas da se odreknemo mitova. To je isto kao da neko traži da se odreknete vlastitog identiteta, da postanete neko drugi, pa to su šizofrene poruke, rekla bih.
Ja. Beograd se nije pokazao jedinstvenim kada je trebalo zaštititi krajinu. Tada glavni opozicioni lider je govorio da on pod petokrakom neće ići da ratuje, a ostali političari su, čast izuzecima, govorili o krajišnicima kao o violentnim dinarcima. Koliko je vaš otac bio razočaran političkim prilikama u Beogradu?
Moj otac je bio sigurno veoma razočaran političkim prilikama u Beogradu, pre svega zbog toga što njegova ideja nikad nije bila ideja rata. Ideja rata je krenula od vlasti u Beogradu. Vlast je u Beogradu naoružala krajišnike, vlast je u Beogradu uverila krajišnike da oni mogu da imaju svoju državu. Vlast u Beogradu je krajišnike upotrebila u najgrubljem smislu te reči da očuva sebe na vlasti. S druge strane, opozicija da bi se suprotstavljala vlasti je vrlo često uzimala krajiško pitanje, pitanje Srba u Krajini, kao neko pitanje s kojim se suštinski, oko kog se suštinski spori sa Miloševićem, pa su onda opet krajišnici bili žrtveni jarac. Ja lično mislim da su krajiški Srbi najveće žrtve ovih ratova. Oni su prvo bili uvereni da mogu da imaju državu, to ih je uverio neko sa strane, a onda nije ni prstom mrdnuo da ih odbrani. Da ih odbrani diplomatski i da ih odbrani vojno. S druge strane, kada su došli ovamo, nisu imali nikakvih prava. Znamo svi koliko je bilo teško dobiti državljanstvo i znamo svi da je mogućnost oko državljanstva bila otvorena tek 2001. godine. Krajiški Srbi kada su došli u Beograd, oni su ovdje ostali bez ikakvih prava, jer to nije bila državna teritorija Srbije, za razliku od Kosova i Metohije, gde su ljudi kada su pobegli logično imali i neke plate i neku pomoć i nešto, i nisu imali problemi sa državljanstvom. Koliko god da je bilo teško, ipak je bilo lakše zato što niste imali te papirološke probleme. Oni su bili tretirani kao stranci i nisu se nigde ni vidjeli ni čuli, a imali su vrlo, vrlo velike probleme i administrativne i psihološke i egzistencijalne i kakve god hoćete. A s druge strane su imali stalno neku etiketu nekoga ko je eto uveo Srbiju u neko ratno stanje, zbog čega su ljudi mobilisani, ginuli, tako da njihova pozicija, pozicija Srba iz Krajine je bila veoma, veoma teška.
Violentni dinarci, montanjari, nekakvi buntovnici.
Naravno, ispostavilo se da to sve nije tako.
Da, znači, kada govorimo o poziciji vašega oca u tom trenutku, on je po svedočenju Dobrice Ćosića kod kninskih Srba proglašen Gandijem, slabim borcem, pacifistom, a za Beograd je imao i čak etiketu nekoga ko je potencijalna smetnja vlasti beogradskoj, jer je to bilo vreme njegovih velikih uspeha na okupljanjima i njegovim propovedima po Republici Srpskoj današnjoj i Krajini, i uslovno govoreći s pravom je Beograd strepeo od njega.
Jeste, moj otac je imao vrlo veliku popularnost među narodom. Ja se sećam 90. godine kad sam sa ocem bila u Beogradu, ja sam nešto poslom bila u Beogradu i prolazila sam s njim, verujte, mi smo se kretali otprilike jedan metar na tri minuta, jer mu je narod toliko prilazio i toliko su svi želeli da mu stisnu ruku, da porazgovaraju s njim, da mu nešto kažu, da ga dotaknu. Tolika je bila njegova popularnost čak ovde u Beogradu. S druge strane, on je, kao što sam rekla, bio čovek miroljubiv, bio je čovek protiv rata i bio je neko ko je želeo da diplomatskim sredstvima, mirnim sredstvima, dogovorima i pregovorima, pa makar i sa crnim đavolom, što je govorio, postigne za Srbe maksimalna prava. Ja pamtim vrlo dobro njegov govor u Kninu iz februara 1991. godine, kad je narod vikao hoćemo oružje, a on je rekao i da imam oružje ne bih vam ga dao, ja vas mogu voditi u miru, a ako hoćete rat, tražite novog vođu.
Šta mislite o srpskom jedinstvu danas?
Srpsko jedinstvo danas je mislena imenica, ono danas ne postoji. Srbija je podeljena zemlja na prvu, drugu i treću Srbiju. Srbija je zemlja koja je raspolućena između evrofanatika i evroskeptika. Srbija je zemlja danas koja je podeljena na siromašne i na bogate, zemlja u kojoj je ubijena srednja klasa, tako da danas srpskog jedinstva nažalost nema.
Psihijatar Petar Bokun je pisao da jednog Srbina iz Kladova sa Srbinom iz Herceg Novog ili iz Banja Luke ništa ne vezuje.
Pa vezuje ih taj identitet i vezuje ih ipak ta ideja, kosovska ideja, koja je deo našeg arhetipa. Srbi su multicentričan narod. O toj srpskoj multicentričnosti je dosta govorio i pisao moj pokojni otac. Mi smo bili i razvijali se pod različitim carstvima, ali ono što nam je bilo zajedničko, ono što nam je bio identitet, to je bilo srpstvo i to je bio taj kosovski mit.
Naravno, vera, predanje i kultura.
Pazite, čak ne toliko ni vera, zato što pored pravoslavne vere postojali su i Srbi muslimanske veroispovesti, postojali su i Srbi katolici. Pogledajte Ruđera Boškovića, pogledajte Gundulića, pogledajte ceo niz Srba katolika koji su imali tu ideju srpstva i kosovskog mita u sebi, a bili su katoličke vere, a isto tako i za muhamedansku veroispovest.
Da, kad kažete multicentričan narod, pokojni Bokun je govorio da su Srbi Commonwealth nacija.
Upravo tako. Upravo tako. Da.
Bili ste ambasador Srbije u Rimu. Koliko je Rim značajan u svetskoj diplomatiji danas?
Rim je u svetskoj diplomatiji vrlo značajan grad, zato što u Rimu imate dve države. Imate na Kvirinalu italijansku državu i imate u Vatikanu najveću multinacionalu, a to je katolička crkva. Iako se, po mom mišljenju, katolička crkva o Srbe u 20. veku ogrešila više puta i u Drugom svetskom ratu i sada kod raspada Jugoslavije, moram da kažem da se Vatikan odlično držao kada je bilo Kosovo u pitanju i da on ni do današnjeg dana nije priznao Kosovo i da se vrlo oprezno ponaša kada je taj kosovski problem u pitanju i kada je albanski lobi, koji je svuda na svetu vrlo jak, pa i u Italiji, vrlo se oprezno ponaša. Što se tiče Kvirinala, odnosno italijanske države, italijanska država je nažalost priznala Kosovo, međutim, bez obzira na to priznanje, meni je lično i predsjednik Napolitano rekao da oni moraju da priznaju Kosovo ne zato što je to njihova volja, nego zato da bi se uskladili sa svojim zapadnim partnerima i, rekao je, i sa onim najvećim preko okeana, a to je sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ali Italija nikada nije uradila ništa da bi bila predvodnica nekog lobija za dalje priznanje kosovske nezavisnosti, nije odmah poslala ambasadora, nego je tu prošlo dosta vremena, ne čini ništa što bi nekako Srbiju ponižavalo kao državu. Ona je zaista se postavila kao deo jednog kluba, jer Italija je i osnivač Evropske unije, u Italiji se nalazi jako mnogo američkih baza, nalazi se i glavna komanda za NATO u Napulju, nalazi se šesta flota u Sigoneli, odnosno na Siciliji, tako da je, kad se uzmu u obzir sve te činjenice, Italija je postupila i postupa prema Srbiji više nego korektno i kao jedna apsolutno prijateljska zemlja.
A italijanska nacija, da li se ona nalazi u rascepu između razvijenog severa i konzervativnog juga?
Italijanska nacija se nalazi u velikom rascepu i tu su razlike velike, znate, jer sever, Italija je, u stvari vidite, Jugoslavija je nastala od više naroda i više veroispovesti. U Italiji imate jedan narod, italijanski, imate jednu veroispovest, to je katoličku crkvu. Međutim, i Italijani su se, baš kao i Srbi, multicentrično razvijali. Vi ste imali Savojsko kraljevstvo, imali ste kraljevstvo dveju Sicilija dole sa jugom i sa ovim i sa Sicilijom, imali ste Mletačku republiku, imali ste Firencu koja je bila posebno, imali ste još niz državica u Italiji, Austro-Ugarska je u ovom gornjem delu, alpskom delu Italije, uključujući i Trst, također bila prisutna. Znači, Italijani se i te kako dele na sever i jug, ali moram da kažem da su Italijani i u odnosu na priznanje Kosova i na bombardovanje također bili podeljeni. Vidite, bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije 99. godine svojevremeno je postalo unutrašnje političko pitanje u Italiji. Kad sam ja bila ambasador, obeležavala sam 10 godina bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije. To sam uradila vrlo lako. Imala sam elitu italijansku koja mi je gostovala u ambasadi, punu ambasadu ljudi. Istovremeno, za tih 78 dana koliko je trajalo bombardovanje, a godišnjica se obeležavala u okviru tih 78 dana, na još 4 mesta u Italiji su čisti Italijani obeležili sa vrlo velikim osudama bombardovanje Srbije, odnosno Savezne Republike Jugoslavije. Kada je Italija priznala Kosovo, ja sam dobila preko 1000 mailova u ambasadu koji su odlučno bili protiv i osudili priznanje italijanskih mainstreamera, odnosno mainstream politike.
Glavne struje, da, glavnog toka.
Jest, da. Znači, glavnog toka. Oni su to osudili. Tako da je Italija vrlo kompleksna zemlja iznutra. Italija je prijatelj Srbije i sa Italijom zaista treba sarađivati.
Koliko je, gospođo, prisutno u italijanskoj javnosti, da ne kažem i u zvaničnoj politici, određena vrsta pretenzija prema takozvanoj, prema Dalmaciji, koja se kod njih zove Italija Redenta, neoslobođena Italija?
Vidite, kad sam ja tek došla u Italiju kao ambasador, ja sam došla kod jednog senatora u sobu i tamo sam videla jednu sliku da je bio nacrtan Sveti Donat, pa piše San Donato Zara, pa onda sliku Rovinja, i ja sam se nasmejala i rekla, šta je ovo? I tad mi je taj senator rekao, pa to su naši krajevi. Međutim, Italija u smislu države, u smislu onih koji prate te glavne tokove, je prestala sa tim iredentističkim težnjama na Istru i na neke gradove Dalmacije, iako recimo ovaj gradonačelnik Zadra koji se stalno bira jeste modni kreator Missoni, on se stalno bira za gradonačelnika Zadra. Prema tome, postoji jedna struja u italijanskoj politici koja sad naravno ne vodi glavnu reč, koja ne odustaje od tih krajeva.
Koliko ste u svojim neformalnim i ličnim kontaktima i razgovorima sa diplomatama koje ste upoznali u Rimu razgovarali o Srbiji i koliko ima kod njih validnih informacija o tragediji našeg naroda za ovih 20 godina?
Verovali ili ne, ima jako puno ljudi u Italiji, naročito u naučnoj javnosti i u jednom delu političke javnosti, koji su vrlo dobro upoznati sa srpskom istorijom, koji jako cene sve ono što je Srbija uradila od kosovske bitke na ovamo, koji shvataju da mi nismo negde bili ante murales christianitatis, odnosno ta brana hrišćanstva u Evropi, da bi Evropa danas izgledala bitno drugačije. To su ljudi koji cene srpski slobodarski duh, koji cene borbu Srba za slobodu od Otomanskog carstva, koji jako cene borbu Srba u Prvom svjetskom ratu, koji cene antifašizam Srba u Drugom svjetskom ratu, bez obzira o kom se antifašističkom pokretu radilo, da li su to partizani ili su to četnici, koji imaju razumevanje i sasvim drugu sliku o onome što se dešavalo 90. godina, pa naravno do ovog sadašnjeg trenutka, odnosno do kosovskog pitanja.
Kada govorimo o rascepu u italijanskoj naciji, skoro sam čitajući intervju Elene Kote, njihove jedne poznate glumice, naišao i na njenu opasku da bi u Italiji kao ilustraciju tog njihovog vaspitanja i odnosa u državi za jednu istu stvar u Milanu pozvali policiju, a u Palermu bi mogla da se desi i tragedija oko sitnice.
Da, naravno, oni se bitno razlikuju i po običajima i po mentalitetu i po nekom vrednosnom sistemu. Različiti su. Međutim, mi od njih treba da učimo da su oni svi Italijani i uvažavajući svoje razloge, svako će vas i svoju tradiciju i svoju istoriju, za koju će vam reći non tocate, ne dirajte mi u moju istoriju i u moj identitet, ali ne dirajte mi ni u jedinstvo Italije.
Kako je kod Italijana razumevanje Evropske unije i njihovog položaja u toj zajednici?
Vidite, Italija je osnivač Evropske unije, znamo da rimskim sporazumom 1958. godine u stvari udaren i temelj Evropskoj uniji, i Italija je zemlja koja je apsolutno svoj moderni identitet izgradila na evropskom identitetu. Ali danas, verujte mi, sve više Italijana i italijanskih političara nastupa evroskeptično. Bila sam pre 10 dana u Italiji kad sam dobila titulu počasne građanke grada Kastelija, pa sam posle toga otišla u Rim. Tad sam pratila vrlo pomno šta se dešava na italijanskoj političkoj sceni. Beppe Grillo, njihov političar, on je komičar koji je uhvatio 23% od nezadovoljnih Italijana ovom takozvanom mainstream, odnosno ovom politikom glavnih tokova. Ljudi su bili nezadovoljni, glasali su za njega. On nastupa izrazito evroskeptično nastupa sada i Berlusconi, koji je bio premijer nekoliko puta u Italiji od 1994. godine do 2011. Ima i drugih manjih partija koje nastupaju izrazito evroskeptično, međutim svi Italijani s leva i sa desna su vrlo zabrinuti zbog krize, su vrlo zabrinuti zbog toga što su u eurozoni i smatraju u stvari taj euro nečim što im vezuje ruke, i svakom je s kim god sam razgovarala i iz njihovog parlamenta i od političara i od ljudi koji su u biznisu, svakom je rekao da bi mnogo bolje bilo da Italija bar nema euro u ovom trenutku, da bi bolje mogla da izađe iz krize, jer da je u stvari pala žrtvom i porobljena od Brisela i od Međunarodnog monetarnog fonda.
Koga smatrate pravim autoritetom u Italiji na planu njihove nacije i kulture?
Italijanski najveći autoritet u ovom trenutku od političara jeste svakako Giorgio Napolitano. On je predsjednik Italije i on je neko koga svi Italijani poštuju. Međutim, italijanska nacija je vrlo velika nacija. Tu ima 60 miliona stanovnika, tako da ne bih htjela da negde povredim bilo koga, da pomenem neke, a da druge ne pomenem. Ima jako mnogo ljudi, pogotovo na univerzitetima i u svetu umetnosti, koji su veliki autoriteti i koji zaista zaslužuju svetsku pažnju.
Da. Da li su Italijani veliki konzumenti virtuelnog sveta? Odnosno, jesu li veštine spinovanja javnosti u Italiji suptilnije nego kod nas?
Veštine spinovanja javnosti svuda na zapadu su dostigle svoj vrhunac, pa isto tako i u Italiji. Međutim, pošto su Italijani životni mediteranci, kod njih, bez obzira što je taj nivo spinovanja vrlo visok, oni ipak ogoljuju stvari i, da tako kažem, čitaju ove spin majstore.
Znači, sa manje skandala ili, i uvreda, ili kako kad i kako prema kome?
Postoje, da vam kažem, postoje i skandali i uvrede. Evo, uzmimo samo Berlusconija. Berlusconi je čovjek koji je zaista onako bio izložen najrazličitijim skandalima. Ne možemo da kažemo da nije grešio, grešio jako mnogo, ne možemo da kažemo da nije sam kriv za mnoge skandale. Međutim, ti skandali su bili, nisu bili negde na, nisu bili tema onda kada je on slušao bespogovorno velikog brata s druge strane okeana, ali kad je krenuo da se negde malo otresa tog američkog uticaja i da oslanja se i da se bori za, zaista za Italiju u smislu italijanskog interesa i da okreće se prema Rusiji, ja ne kažem da je Italija proruska, ali se Berlusconi prilično okretao prema Rusiji u smislu privrede, u smislu energetskih sporazuma, u smislu te saradnje, tada je odjednom sve ono što je on radio kao vlasnik kluba Milan, kao čovjek koji je bio ranije iz medija, iz sporta, iz fudbala, sve te razno razne devojke, devojčice, podmićivanja, pare, sve je to odjednom sad skočilo u prvi plan.
Koje italijanske medije cenite i dalje pratite?
Ja pratim Corriere della Sera i pratim Republiku. Republika je levičarska, Corriere della Sera je desničarski i negde u krštanju tih informacija čini mi se mogu da dobijem pravu sliku. Ja sam pratila također i levičarski manifesto koji je bio veoma naklonjen Srbiji i odlučno protiv nezavisnosti Kosova, protiv bombardovanja. Znači, to je list koji je onako zaista zastupao objektivno srpski interes. Šta se tiče medija, ono što mogu da pratim odavde iz Srbije jeste preko ovih satelita, odnosno kablovske televizije, mogu da pratim Raj 1 i Raj 2, znači to su otprilike mediji koje pratim.
Kako se danas sećate Primoštena i letovanja srpskih pisaca u vikendici vašeg oca?
Svakako je to jedan veoma lep period mog života i to je jedan istorijski period. Ta kuća, mogu da kažem, ima istorijski značaj, iako u njoj nije pisan memorandum kao što to mnogi imputiraju. Tu su dolazili prvi ljudi srpske kulture i političke misli. Letovao je gospodin Dobrica Ćosić, Matija Bećković, Momo Kapor, Tanasije Mladenović, iako nije stanovao kod nas, ali dolazio je gospodin Ljubomir Tadić i mnogi drugi značajni ljudi, pokojni Sveta Stojanović, dolazili su, razgovarali. To je bila, da tako kažem, moja politička škola, iako kažem da je moj otac zaista meni neki politički ideal, nekome je to Kennedy, nekome je to Pašić, politički ideal moj je Jovan Rašković, znači nisam morala da idem daleko, imala sam u kući, ali svakako to okruženje, to društvo iz Primoštena, ti srpski prijatelji koji su dolazili k nama u goste, su informirali negde moj politički profil.
Koja vas je očeva pouka zauvek odredila?
Nema jedne pouke. Moj otac je svedočio svojim ponašanjem i svojim životom. On je bio moja pouka onako integralistički, holistički u celini, tako kao što sam rekla, i u političkom i u profesionalnom smislu i u ljudskom smislu on je bio moj ideal i uzor.
Uvaženi slušaoci, bio je to intervju sa Sandom Rašković Ivić, psihijatrom i psihoterapeutom i narodnom poslanicom u Skupštini Srbije, koji je pripremio naš saradnik iz Beograda, Spiridon Bulatović.